Šajā Latvijas futbola federācijas ārkārtas kongresā ir tikai viens darba kārtības centrālais punkts, proti balsot par jauno statūtu apstiprināšanu. Dienu pirms kongresa pašreizējais organizācijas vadītājs, ģenerālsekretārs Edgars Pukinskis, esot informējis biedrus, ka statūtus vēlams apstiprināt, jo tas būs sava veida lakmusa papīrītis federācijas spējai mainīties starptautisko jumtu organizāciju FIFA un UEFA rekomendācijas. Virzienā. Proti, abas LFF budžeta lauvas tiesas nodrošinātājas jau vairāk kārt mudinājušas ieviest labas pārvaldības principus un praksi. Pretējā gadījumā kontroli pār Latvijas federācijas procesiem var pārņemt FIFA vai UEFA ieceltas personas, kas tad arī ieviesīs nepieciešamās izmaiņas. Bijušais Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs uzskata, ka tas būtu vislabākais un nepieciešamākais scenārijs.
Jā, to, ja to varētu nosaukt par nelaimi, tad futbola federācijas nelaime ir tā, ka viņai ir garantētais budžets, ko piešķir bagāti sadarbības partneri, bet diemžēl šim budžetam pieeja ir tāda, ka mēs nevis meklējam veidus, kā viņu maksimāli plānveidīgi ilgtermiņā investēt, bet gluži otrādi apgūt un izmantot kā rīku, lai ietekmētu lielāks vai mazāks process. Ja es redzu, ka vienā līgumā laistīšana maksā divreiz vairāk nekā identiska laistīšana citā līgumā, tad man tikai loģiski likās uzdot jautājumu, kāpēc mēs esam šādā situācijā.
Kā Latvijas radio pastāstīja Edgars Pukinskis, jaunie statūti paredz izmaiņas valdes statusā, kas tiks reģistrēts arī uzņēmumu reģistrā, bet kopumā federācija kļūs prezidentāla. Līdzinējie statūti pieļāva absurdu situāciju, kad lēmumus par organizācijas darbību pieņem valde, bet atbildība par pieņemtajiem lēmumiem un to sakām gulstas tikai uz prezidenta un ģenerālsekretāra pleciem. Ja šodien biedri nobalsos par jaunajiem statūtiem, tie gan pilnībā uzreiz nestāsies spēkā. Federācija daļai darbosies kā līdz šim līdz nākamā gada aprīļa kārtējam kongresam, kur tiks ievēlēts jauns federācijas prezidents. Stāsta Edgars Pukinskis.
Tad jaunajos statūtos ir paredzēts, ka turpmāk arī pati valde būs izpildu institūcija, kas reģistrēta uzņēmumu reģistrā. Un ja šobrīd ir 11 valdes locekļi, tad jaunajos statūtos būs 9 valdes locekļi, no kuriem viens tāpat prezidents, divi viceprezidenti, pārējie valdes locekļi, kur papildus ir noteikts, ka vienam valdes locekļam obligāti ir jābūt sievietē. Būs skaidri izteikti pārējie uz, teiksim tā, prezidentālu varu, ka valde pieņems lēmumus, kur vadīs prezidents, un attiecīgi valde pati būs atbildīga par visu šo lēmumu realizēšanu, jo šobrīd tiek ieviests jaunas komitejas, kā pieņemsim ētikas komiteja, un papildus tiek izveidotas divas jaunas institūcijas. Viena ir vēlēšana komiteja, kuras uzdevums ir izvērtēt kandidātus uz jebkuru no institūcijām, vai tā ir valde, vai tās ir cits neatkarīgās komitejas, kur tiek ievēlēti cilvēki kongresā. Un vēl papildus tiek izveidota labas pārvaldības un atbilstības nodaļa, kuras sastāvā jābūt cilvēkam ar auditoru un finanšu vadītāja pieredzi, kurš būs tas cilvēks, kurš pāraudzīs finanšu darbību federācijā, kā arī noteiks atalgojumu dažādām institūcijām.
Jaunie statūti paredzēs to, ko jau no savas ievēlēšanas pirmās dienas vēlējās panākt iepriekšējais prezidents Kaspars Gorkšs. To, ka Latvijas futbola federācijas prezidents par savu darbu saņem algu. Gorkšam tas savas prezidentūras laikā neizdevās, bet jaunais prezidents, ja statūti tiks pieņemti šodien, varēs saņemt algu. Tās apmēru noteiks jau pieminētās labas pārvaldības un atbilstības nodaļas vadītājs. Publiski izskanējuši arī runas par Latvijas bagātākās sporta federācijas, kuras gada budžets ir aptuveni 10 miljonu eiro, finansiālajām grūtībām. Federācija nav apguvusi visu teorētiski pieejamo naudu no FIFA un UEFA, līdzi kā smaga svaru bumba pie potītēm velkas arī iepriekšējās desmitgades neliederīgie tēriņi, dāvinājumu līgumi, firmas, caur kurām federācijas darbinieku ģimenes locekļi it kā snieguši organizācijai dažādus pakalpojumus, pat arī izmaksātās prēmijas un tā tālāk. Bijušais prezidents Gorkšs uzskata, ka šī brīža federācijas finanšu sarežģījumi ir Pukinska iepriekšējo gadu nolaidības vai neizdarības sekas.
Auga arī tie finanšu līdzekļi, kas apgrozās futbolā, un līdz ar to šī paļāvība uz vienmēr kaut kādu ekstra finanšu pieejamību ir novedusi pie tā, ka futbola federācija ļoti nesaimnieciski izturās par saviem līdzekļiem, bet skaidrs, ka par līdzekļiem līdzekļi ir jābūst, tie ir jāizmanto attiecīgiem mērķiem, un par šiem līdzekļiem ir jāatskaitās. Un ja mēs neatskaitamies par šiem līdzekļiem, tas nevienmēr ir varbūt tikai slinkuma nopelns, bet tas ir principā sekas, ka šie līdzekļi ir izmantot mērķiem, kuriem viņi nebija paredzēti. Šis jau ir liels pārkāpums un liels risks tieši reputācijai UEFA un FIFA gaitumos. Tas, ko man gribētos no viņa redzēt šobrīd, ir, lai šie procesi tiktu novest līdz galam, nevis vienkārši tiktu nomaksāt iztrūkstošā varbūt nodokļu summu, bet lai tiešām tiktu saukt pie atbildības tie cilvēki, kuri šos pārkāpumus ir veikuši.
Lietpratēji lēš, ka Pukinska atgriešanās ir veco ieradumu un netikumu uzvaras gājiens federācijā, jo arī viņa sievas firma federācijai sniegusi pakalpojumus, par kuru reālu sniegšanu pierādījumu gan nesot. Vai Pukinsks tik tiešām īstenos publiski solīto pārmaiņu ieviešanu radīs tuvākie mēneši līdz aprīļa prezidenta vēlēšanu kongresam? Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.